Bueno, da sortu den egoera guztia ulertu nahian gabiltza, Ukraina eta Errusiaren arteko harremanak eta elkarbanatzen duten historia ulertzen saiatzen. Itziar Alduntzen, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, eta bideo hori egiten ari garela, bueno, ezagutzen ari gara argia emanaldi guten pertsonak. Hoietako bat da Naroan Legarra, zuzenbide ikasketak egin zituen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Bartzelonan zientzia politikoen gradua egin du, Suedian Errusiar harremanen masterra, praktikak Turkian eta Ukrainan egin ditu. Orain dela bi astera arte, ara Europar Batzordean ari zen gai nuklearrak zeraman talde batean lanean eta orain berez Moskun Ukrainako oligarkei buruzko tesi egiten egon beharko luke. Baina atarrabian harrapatuta utzi du bai inbasioak Moskura bidaiatzea ezinezkoa delako. Bere ikasketa bide osoa ikusita, nik uste kontatu dugun honekin, ba, gaur hemen behar lukela, ez, hemen behar duela egon, eta Errusia eta Ukrainaren arteko gerraz galdetzeko ba, pertsona egokia dela.
Naroa Legarra, arratsaldeon.
Arratsaldeon,
Naroa,
olaia.
Kaixo, Itziarrek esan duen bezala, orain Moskun egon beharko zinateke tesia idazten, ez?
Bai, baina troian nago, bai.
Noiztik zenuen antolatuta zure bidaia, tesia idazteko bertan, Moskun?
Joan den urteetik ekainan eman ziaten beka bat, Moskoko Unibertsitatean, beraz joan den ekainetik nekien Moskura joango nintzatekeela.
Ez dakit zerbait aldatuko ote duen egoera honek zure tesiari dagokionean?
Ez zure nire tesia Ukrainako gobernuaren eta oligarkian arteko harremanak aztertuko ditu, 2014 urtetik orain arte.
Ukrainako oligarken inguruko tesia oraintxe, hasi zara idazten, egoera honek tesiaren gai aldatzeko tentazioa eragin dizu, ala bazenuen nahikoa aztertzeko?
Ez kontrakoa, egoera honek Zelenski eta oligarken arteko harremanak eulertzeko gehiago mandizkit, baita oligarkek Ukrainako eskalde desberdinetan daukaten interesak ulertzeko.
Zu, Ukrainan izan zinen praktiketan, harreman Errusiaren masterra egin eta gero, zertan aritu zinen, zehazki?
Ba, joan den urtean martxotik irailera, Yalta European Strategy deitzen den organizazio politiko batean egon nintzen. Eta organizazio hau Viktor Pintxuk deitzen den Ukrainiar oligarka batena da. Eta organizazioaren helburua Europar Batasunaren, Estatu Batuaren eta Ukrainaren arteko harremanak hobetzea da. Eta hemen horretarako jardunaldi batzuk prestatzen dira urtero irailean, eta politikari asko etortzen dira. Aurten, Ukrainako presidentea Vladimir Zelensky, Tony Blair, baita ere egon ziren, eta beste aditu batzuk. Eta ni nire lana jardunaldi hauek prestatzen laguntzea zen.
Eta ze giro, zegoen?
Giroa normala zen, oso normala, eta ez nuen hau espero.
Ja. Nola aztertzen, nola irakurtzen ari zara Errusiak Ukrainan egin duen inbazioa?
Ba, nire ustez, Errusiak orain indarra erabiltzen ari da urte askotan diplomaziaren bidetik eskatu duena. Eta Errusiak behin eta berri eskatu du Ukrainatik, Ukrainaren partetik Minsk bi akordioak betetzea, baina emaitzarik gabe. Beraz, Errusiarentzako Ukraina NATO-n egoteak bere segurtasunan bermatuko zuen eta hau ez gertatzeko eta Ukraina herrialde neutral bat bihurtzeko egin du inbazioa.
Okupazio bihurtuko da?
Ni ustez oso goizta zer gertatuko den jakiteko. Eta aukera ezberdinak daude, baina badirudi Ukraina desmilitarizatuko dela eta behar bada armada murriztua izango duela. Eta behar bada, Donbas aldeak independentzia izango duela, baina oraindik goiza. Zerten ez dakit zerketatuko den.
Zure ustez, eta ez dakit, esan duzunagatik, iruditzen zait, behar bada pentsatzen duzula, espero zitekeen zerbait zela gertatu dena.
Bai, Rusia urte bat baino gehiago gonda Europako segurtasun arkitektura berri bat askatzen. Eta ditu askok urte askotan nohartarezi dute naturen zabakutza oso arrezkotsua zela. Orain gertatu dena gertatu alzelako. Beraz, espero zitekeen eta ekidin zitekeen inbazioa izan. Inbazioa da, bai.
Ekidin zitekeen, ez duzu zalantzarik egiten.
Ez.
Errusiarra harremanetan, aditu bezala, eta Europar Batzordean lanean aritu zarenez, nolako harremana izan beharko luke Europak Errusiarekin?
Ba, nire ustez, Europak Errusiarekin harremana izan beharko zenu zuen. bi aldentzako onurak karriko zituelako gainera bien artean lotura handiek daude naiz eta inbasoren ondorioz dependentzia hau murriztu den. Eta Errusia txinaten diara begiratuko du orain, baina ezin da ez estatu asko galduko duela eta Europar batasuna baita ere.
2007an Munikeko segurtasun konferentzian Putinek agintarien aurrean egin zuen hitzaldian, orduan etorkizuneko politikaren pistak eman zituen, bere asmoak nahiko argi utzi zituen. Europar batasunak etziola nahiko kasu egin uste duzu, etzuela serio hartu?
Bai, Errusiak 2007an eta askotan esan du Natoren zabakuntza Errusiaren mugei arte, bere segurtasuna mermatzen zuela, eta behin eta berriz eskatu du zabakuntza hau gelditzeko. Beraz, Europar batasunak ez duen hau serio hartu eta orain ondoreak ikusten ari gara.
Itzaldi hartan, Putinek estatu batuen alde bakarreko mundua lortzeko esfortzua gaitzetsi zuen, NATO Errusiar mugetara gerturatzea kritikatu zuen, bueno, Irango programa nuklearraren gaian pazientzia eskatu zuen, eta nazio batuen gutuna errespetatuz aritzeko beharra zegoela esan zuen, guzti hori esan zuen bertan, ez da?
Bai, eta nire ustez Europar batasunaren interesa zen hau entzun eta Europa eta Rusiaren zako segurtasun marko berri bat egitea, baina zuten egin.
Egia da, Munikeko itzaldi hau oso ezagun egin zela Errusian batez ere, ez? Bertan itzaldi gura, bueno, ba, historiko tzat, profetiko tzat ere hartua izan zen, aldiz Europan egin zuten irakurketa izan zen, bueno, ba, Errusia eta NATOren arteko konfrontazioaren hasiera izan zela, baina ez zituzten neurriak hartu. Europak aurretik gehiago egin zezakela uste duzu?
Bai, eta esan dudan bezala estatu batuen interesak jarraitu beharrean Europa segurtasun marko berri batekin behar zuen Errusiarekin.
Europa Putinen, bueno, Putinek baitu duela dirudi, badago irten biderik?
Ni uste irten bidea Ukraina herrialde neutrala bihurtzea da. Orain, bai.
Sistema demokratikoko arauak errespetatzen ari ez den agintari batekin ordea, nik ez dakit zer egin daiteke, ez da erresa.
Ez da erresa, baina beste herrialde ez demokratiko batzuekin ere badauzkagu harremanak. Errusia ez da herrialde bakarra, eta argi dagoena da gerra ez dela soluzioa.
Naroa, duela 15 egun itzuli zara Bruselatik, Europar batasunean aritzetik, noski lankide asko dituzu oraindik bertan, ez dakit zer esaten dizuten?
Bueno, ezakiz, ni bezala uste dut badago, kezkatuta daudela situazioarekin, egoerarekin.
Eta orain zu hemen, atarrabian, ez dakit esan behar duan, harrapatuta sentitzen zaren edo harrapatuta gelditu zaren, baino tesia egiten hasi behartzara, hasi ez pasara, ez dakit, zein izanen da zure ikerketa lan honen helburua?
Ba, nahi nuen elkarrezketak egin oligarkikin edo bere taldekin, baina inbazioa dela eta ezingo ditut elkarrezketarik egin. Beraz, gobernuaren eta Ukrainako oligarka aberatzen arteko erlazioak ikertuko ditut artikuluen bidez, eta honen bidez Zelenski babesten duten oligarkak zein diren ulertzeko asmoa daukat.
Zertzaude guztiz, dene jarraitzen dugu, ez, aktualidadea, batez ere orain gertatzen ari den honekin, bueno, ba, telebista eta irratia eta prentsara erabat begira ari gara, zu nola ari zara hau dena jarraitzen, erabat itxatxita zaude informazioa jarraitzen ari zara?
Bai, Telegramen, Twitterren, pasatzen dut egona, bai.
Naroa, uste duzu Moskun amaituko duzula tesia idazten?
Ez dut uste horra goiz bukatuko denik.
Eta atarrabiatik posible alizango duzu, tesia maitzea?
Bai, hemendik egingo dut.
Eta gero zer?
Eta gero,
munduko mapan, dagoeneko hainbat geldi leku egin dituzu, baduzu argi, ba, bueno, gustatuko litzaidake, Europar batasunan aritu zara, ez dakit beste erakundean undiren batean aritzea gustatuko litzaizuken, edo momentuz ez duzun horretan pentsatzen.
Horrein dekez dut pentsatzen horretan.
Nahikoa duzu tesiarekin, ez?
Bai, eta gari ikusita dut.
Ba, Naroa Legarra, izango dugu, berriz ere hitz egiteko aukerarik, zuk diozu bezala honek luzerako joko duelako, eta ziur zure hausnarketak ere eskertuko ditugulako beranduago ere.
Ongi, mi
eskerrik asko.